Франтішак заклікаў прысвяціць лістапад асаблівай малітве за хрысціян у Азіі, каб спрыялі дыялогу, міру і ўзаемапаразуменню, асабліва з вызнаўцамі іншых рэлігій. Малітоўную інтэнцыю на бягучы месяц ён агучыў у відэароліку, які быў распаўсюджаны сёння ватыканскім тэлецэнтрам праз свой канал у YouTube. Што мяне ўражвае ў Азіі, дык гэта разнастайнасць яе народаў, спадкаемцаў старажытных культур, рэлігій, традыцый. На гэтым кантыненце, дзе каталіцкі касцёл з'яўляецца рэлігійнай меншасцю, выклік заахвочвае. Мы павінны спрыяць дыялогу паміж рэлігіямі і культурамі. Дыялог – важнейшая частка місіі касцёла ў Азіі. Молімся за хрысціян ў Азіі, каб спрыялі дыялогу, міру і ўзаемаразуменню, асабліва з вызнаўцамі іншых рэлігій, заклікаў святы Отец. Папа наведае азіяцкі кантынент напрыканцы гэтага месяца. З 26 лістапада па 2 снежня ён здзейсніць апостальскае падарожжа ў М'янму і Бангладэш. Яно пройдзе пад знакам міру, дыялогу і прымірэння паміж прадстаўнікамі розных народнасцяў і рэлігій, якія пражываюць у гэтых краінах.